Добра вечер! Радвам се да сме тук заедно, да се преклоним пред Бога в навечерието на Святата Събота. Ние знаем от Библията, че Събота започва от петък зале слънце. Използвам тези часове, за да ви говоря за адвентното движение. Защо го правя? Защото на мен самия ми е било полезно, интересно, защото намирам неща, които са ми ценни за моята вяра и поуки, които ми помагат в настоящето, а вярвам и в бъдещето. Този час моята тема е озаглавена, моята проповед, какво е да си фундаменталист или консерватист в адвентизма. Тази тема е доста голяма и аз бих желал да я започна по-отдалеч, за да не стане ясно всичко, което може да се побере в рамките на един час по тази тема. Истината е, че след преживяването на великите вълнения около 1844 година, адвентистите и тяхната вест постепенно започват да се случва като нещо рутинно, като нещо познато и ентусиазма намалява за сметка на разрастването на църквата, най-вече в Северна Америка, в Съединените щати. Онова, което се случва на Генералната конференция в Минеаполис 1888 година, е до някъде и проблем, при който църквата разкрива, че е отказала да расте, да се промене в своето разбиране за писанията. Всъщност, без да никой да подозира това, Джонс и Лагонер бяха намерили старата опитност сред новите разбиране на писанията. Но когато те се опитаха да споделят това учение, което е от Исусово време, от апостолско време, от времето на Лютер, те срещнаха неразбиране и се сблъскаха с упорита съпротива сред църквата в онзи период. Техните противници, не осъзнаващи факта, че духовният живот на църквата замира, и когато духовният живот някъде замира, причината е, че липсва Христос, реагираха просто срещу промените, внесени в някои тълкувания в писанието. И така, по време на този спор между Джонс и Лагонер и по-възрастното поколение, тогава адвентисти, са били предложени много възможни методи да се посрещнат опасностите, които са заплашвали единството на адвентната църква. Бих желал накратко да ги спомена. На първо място е била предложена да се въведе, когато има спорове и разногласия в църквата, да се законодателства, като се изработи и гласува решение. Генералната конференция, която се е провела 1888 година, показала, че мнозина братя желаяли така да се разрешават теологичните спорове и дискусии. Най-накрая чрез гласуване от страна на събранието. Но това не е било нещо, което Бог одобрил и чрез Елена Вайт направил следната забележка. Самата Вайт направила на 1 ноември следната забележка. Някои братя желаят да бъде взето незабавно решение относно правилния възглед, който трябва да се възприеме по дискутирания въпрос. А дискутирания въпрос бил, кой е закона в посланието към галатяните, 3 глава? Моралния или церемониалния? Понеже това би се харесало на брат Б, разбираме Бътвър, тогавашния председател, предлага се този въпрос да бъде уреден веднага. Но готови ли сме, говорейки духовно, за едно такова решение? Що се отнася до мен, аз не мога да одобря тази постъпка, защото нашите братя са под влиянието на техните разпалени чувства и на тяхното субективно отношение. така че те вече не са способни да преценяват правилно. Така възбудени, те не са в състояние да вземат разумни решения. Няколко години по-късно, помнеща все още опитността от 1888 година, Елена Вайт прави забележка относно такава опасност. Когато църквата има разногласие по теологични въпроси, да се вземе чрез гласуване решение, което тълкование да приемем. Тя казва, църквата може да гласува резолюция сред резолюция, за да премахне всяко несъгласие или различие в мненията, но ние не бихме могли да насилим разума и волята, нито да изтрием всяко различие. Тези резолюции ще успеят, може би, да скрият несъгласието, но те не ще го потушат и не ще се установи съвършено съгласие. Не става по този начин. Не е този път. Малко по-надолу тя казва, че тази процедура, гласуването, не е правилен начин, за да се въведе единство. В действителност, според нея, нещо, което звучи малко парадоксално, единството на църквата не зависи от единството на тълкованието на писанието. Ръкопис от 1892 година, цитиран, следва, съвършено ясен е. Ние не можем да възприемем позиция, според която единството на църквата да се състои в това, всеки текст от писанието да се разглежда от един и същи ъгъл. Пак ви казвам, използвам тези часове да ви говоря за нашето минало, за нашите корени. Защото всички тези неща са похлопвали и на нашите църковни врати в България. Твърде голямо различие може да разруши единството на църквата. Но да не се позволява достатъчно различие в мнението, вариация в виждането ни за дадени стихове, също може да предизвика разрушителен ефект. Някои хора може да бъдат наскърбени, обидени, че така разбират писанието и да напуснат църквата. Но каквато и да е тенденцията, към която е привлечена църквата, фактът да се законодателства в църквата не е бил никога едно ефикасно средство, за да се среща заплахите, които тегнат върху единството на тялото на вярващите. Така че това е било отхвърлено. Второ едно предложение, което е възникнало в процеса на този спор. Да се вземат най-напосле, най-накрая решение, взети от отговорни лица. Да се съберат най-отговорните хора, те да вземат решение и каквото решат, това да бъде. Тоест, да се съберат хората с най-голям опит. Но от своя страна Вайт не подкрепя и никое от тези предложения. Мъжете с голям опит по това време всъщност са взели погрешна позиция. Джонс и Лагонер са били Джонс на 38 годишна възраст, а Лагонер на 33 годишна възраст. В замяна на това, опозицията на тази вест са били по-възрастни, по-зряли хора. Но Вайт не застава на страната нито на едните, нито на другите, въпреки че подкрепя веста на тези по-млади работници. Обръщайки се към делегатите на 21 октомври, тя се опитала да убеди, цитирам, възрастните от нашите знаменосци, че беше дошло за тях времето да изпълняват ролята на ценни съветници и на живи свидетели, докато техните по-млади и силни братя щяха да носят тежките отговорности. Тя дори настояла, заявявайки, че на по-младите работници ще се падне да схващат, да програмират и да изпълняват проектите, които се опират на по-възрастните работници като водачи и съветници. Елена Вайт изглежда наистина е била разтревожена и от тази тенденция. Да се съберат отговорни мъже и те да решат какво да ни е становището. Беше ми показано, пише тя през 1896 година от Австралия, че е грешка да се допуска, че мъжете натоварени със специални отговорности притежават мъдрост, стояща много по-високо от онази на обикновените хора. Онези, които мислят така и които приписват на тези работници божествена светлина, се облягат на човешката оценка на тези последните и смесват съветите им с Божия глас. Всъщност, ако така възприемем нещата, най-накрая ще станем като католическата църква. Ще се опрем на човешкия авторитет. Спорните въпроси не би трябвало да бъдат по този начин решавани. Чрез опирането на възрастни, стабилни, отговорни мъже. И това не е напълно безопасен начин. Там на събранието е имало пастор, Килгор се казвал, и той казвал, че нямат право да разискват в отсъствието на председателя на генералната конференция, на което Вайт заявява: ако брат Килгор беше вървял в тясно общение с Бога, той никога не би отстъпил от позицията, не би стъпил на позицията, върху която рискува вчера да застане, нито би твърдял онова, което го чухме да казва относно настоящите изследвания. Третото, което се предлага, е да се разчита на това, което ще каже Елена Вайт, пророческото ръководство. Някои са казали: какво да спорим, между нас има жив пророк, да питаме ние, каквото каже тя, това ще възприемем. За да посрещне и да отбие и това, на 1 ноември тя е много ясна в едно свое изказване. Докато беше угодно на Господа да ми дава голяма светлина, аз зная, че Той ръководи и други умове и че Той им открива тайните на Своето Слово. Желая да получа всеки от лъчите светлина, които Бог ще ми изпрати, дори и чрез най-скромния от Своите служители. Вайт казва: аз желая да бъда послушна и отворена като едно дете за светлината, независимо от кой ще дойде, ако ще да е от най-обикновения мирянин на последния ред. Много хубаво изказване, хубав дух. Тя е поддържала Лагонер с ентусиазъм, макар че казваше: целостта на неговата вест се съгласуваше съвършенно със светлината, която беше угодно на Бога да ми дава през всичките години на моята опитност. Въпреки това, тя казва: аз не считам за правилни някои писмени тълкования, представени от доктора, той е бил доктор. Обаче фактът, че изповядва съвсем честно известни библейски схващания, различни от вашите и от моите, това не е причина да го третирам като грешник или като опасна личност. Понякога в църквата има брати и сестри, които имат различно тълкование. Вайт казва: Лагонер някъде и греши, не съм съгласна напълно, но това не ми дава основание, не е причина да се отнеса с него като към чуж, като към езичник, като към грешник или като към опасна личност. Беше ли възможно за брат Лагонер да бъде безнаказано в несъгласие с сестра Вайт, или тя щеше да го накаже? Без никакви съмнения тя не е използвала подобен подход. Тя казва в друг цитат: нямам причина да мисля, че Бог не го цени толкова, колкото и който и да е от моите братя християни. И аз бих гледала на него като на такъв толкова време, колкото не ще има доказателство за противното. Накратко казано, Елена Вайт никога не е считала, че трябва да изучава Библията от името на цялата деноминация и да ни я тълкува. Такова нещо тя никога не е позволила да и се припише и да се прави. Което означава, че нямаме право да четем само Елена Вайт и да проповядваме само нейните книги. Защото от горчив опит ще разберем, че всъщност ние изтиваме във вярата. Колкото и парадоксално да е. Нямаме право и да пренебрегваме тази добра светлина. Но нека Исус в Библията да бъде основата. Тя никога не е поощрявала една икономия на личното изучаване на Библията от страна на вярващите адвентисти. Имаш Библия, иди при нея. С молитва я изучавай. Ден след ден се бори и ще разбереш истината, както Бог ти открива. Така, да се вярва, че единството на църквата се състои в това да се разглежда всеки текст от Библията под един и същ ъгъл, или да се гласуват резолюции, които биха прикривали несъгласията, всъщност са глухи линии, погрешни линии. Пътят, който тя препоръчва, с едно изречение е следния. Нищо не може да спомогне така за съвършеното единство в църквата, както духът на търпение и кротост, който имаше Христос. Съгласни ли сте с това? Понякога на учителското или в църквата, или пред група, ние си разминаваме мненията. В този момент погледнете спорещите. Християни ли са те? Държат ли се като хора на любовта? Те готови ли са да влязат в свят, много по-различен от нашия, където може да се наложи да изкореним много от представите си, когато идем на небето? Как се държим, когато си разминем мненията? Има ли обиди в думите ни? Има ли обръщане на гръб и разваляне на отношенията? Говоря за тълкованието на някои текстове. Ако като членове на църквата вие обичате Бога над всичко и вашия ближен като себе си, не ще ви бъде необходимо да вложите големи усилия, за да осъществите единството, което е естествен резултат на вашата любов към Христос, пише тя. В книгата Съвети към родителите и учителите тя пледира в полза на различието в тълкованието на текстовете. Разбира се, различие, което не е, след малко ще изяснява в каква степен. Тя казва, дори в нашето тълкование на писанията, всъщност това не е цитат от нея, тя казва, така днес Бог не впечатлява всички умове по един и същи начин. Често пъти през необичайни опитности, при специални обстоятелства, Бог предава на някои изучаващи Библията схващания за истината, които другите не долавят. Твърде възможно е дори най-образованият от преподавателите да не успява да предаде материята, както би трябвало да бъде, пише тя. Тя пледира за различието и казва, че ако искаме църквата да действа успешно, именно защото умовете на хората се различават, затова казва тя, има и 4 автори на Евангелието вместо един. Това различие е ценно, то е богатство. Различни преподаватели, пише тя, би трябвало да участват в това обучение на младите. Нашите младежи не би трябвало да имат един и същ преподавател по Библия година след година. Дори ако всичките нямат общо разбиране за писанията, така пълно, както би било желателно. Много интересни са тези изказвания. За себе си съм обобщил последния начин. Всички ние сме виждали каруца. На каруцата има главина, където всъщност колелото е мушнато на уста. И след това има спици, и след това има външен кръг, по който външен кръг има метален обрач и каруцата всъщност, колелото се търкаля по този външен кръг. Бих направил следното сравнение, то не е мое. Главината или ядрото представлява централната ядка. Това са онези съществени вярвания и практики, които са общи за всички членове на Адвентната църква по целия свят. Спиците отговарят на една по-голяма, по-разширяваща се зона на разбиране, в която се намират и нашите различия като личности. И най-накрая джантата, нейната външна окръжност е демаркационната линия, вън от която един човек не може да бъде вече адвентист със своите разбирания. Напускайки тази външна линия, ние прекрачваме нормите, правилата, вероюто, с което ние сме станали адвентисти. Ние вече не споделяме вярата на адвентистите и не може да останем в църквата. Какво можем да кажем сега? Онези, които винаги в църквата държат за основните предмети, които се съдържат в главината, онези, които всички адвентисти приемат, бихме ги нарекли консерватори. Те бдят главината да е здрава. Всички да сме събрани около ядрото. Тези хора Бог ги е придвижил до църквата с техният менталитет, характер, начин на мислене, да са по-консервативни хора. Има такива хора. И те са богатство за нас. Те държат винаги църквата и погледа е да върху основното, върху ядрото. Но има и хора, които разискват и питат по дискусии, които са позволени в църквата, но там винаги ще бъдем различни. Например, вегетарианството, поведението, което трябва да се възприема през съботния ден, за брачната халка, за известни аспекти от естеството на Христос и дори някои аспекти от оправданието и освещението. Тук никога ние няма да бъдем напълно еднакви. И едните и другите имат място в църквата. Кои са по-важни? На една каруца кое е по-важно? Главината или спиците или джантата най-накрая? Кое е по-важно? Това е църквата. Тя е единна и различна, и слаба, и силна, и млада, и стара, и всякакви такива сравнения могат да се използват, защото и църквата е една голяма тайна. Вътрешният кръг отговаря на най-важните, решителните точки на вярата и на практиката, тези, които всички адвентисти по целия свят следват. Външният кръг представлява границата, отвъд която една личност не би трябвало, не би могло да премине, без да престане да бъде член на църквата. Свободни и оживени дискусии може да се състоят в зоната между центъра, главината и външните граници, джантата. Тези дискусии позволяват на църквата да адаптира своята вест към нуждите на света. Да го облеча с един пример. В Библията в Деяния 15 глава ние четем за първият църковен събор, общо църковен събор, в град Ерусалим. Там ни е представен един много хубав образец, как са действали под влиянието на Святия Дух апостолите. Там е имало оживени спорове и този събор причислява обрязването, една от централните практики на юдаизма, в категорията на право на избор, т.е. в спиците, там някъде, не вече в главината на това, което ще правят християните, няма да е непременно обрязване, за разлика от юдеите. В юдейската главина стои обрязването, но в християнската то е изтласкано вече към спиците. То не е ядрото, около което християните ще се събират. Едно от важните учения и точки. Същия този събор разполага забраните относно месо, жертването на идолите в центъра на християнските учения, в главината, в ядката. Ако някой иска да е християнин от езичниците, трябва да се съобрази с това. Но, когато четем Библията в 1 Коринтени 8 глава, години по-късно, Павел, виждайки промените, които са настъпвали, премества проблема с яденето на идоложертвено към периферията, т.е. към въпрос, който е въпрос на лична съвест. Стига да не се съблазнява хората помежду си. Днес в нашите държави проблемът да едем ли идоложертвено въобще не съществува. Не съм видял адвентист, който в магазин да обръща пликчето с някое вид месо и да казва, никъде не пише дали не е идоложертвено. Този проблем не съществува. Времената са се променили, проблемите са се променили и църквата също се е променила. Църквата винаги трябва да осъзнава света, в който я заобикаля и трябва постоянно да определя своите граници. Това е една постоянна борба, защото либерали и консерватори изявяват противоположни тенденции. И винаги ще бъде така. Няма друг начин. Консерваторите се борят срещу всяко различие. Те не желаят, следователно, да пренесат вътрешния кръг по-далеч към външния. Всъщност, те ще желаят да пренесат вътрешния кръг все по-далеч към външния, да става една голяма главина и почти да опре до джантата, до външния кръг, докато вътрешния и външния кръг не станат едно. Либералите от друга страна ще имат стремеж да правят колелото все по-голямо, да раздуват това колело, докато най-накрая границите да изчезнат напълно. Тогава църквата ще престане да бъде църква. Ако в една църква има само либерални хора, тя ще престане да бъде църква. Тя няма да има нужните граници. Всяка общност, каквато и да е тя, има нужда от граници. И аз вярвам, че ще се съгласите с това. Божия закон е също вид граници. И сега да мина към адвентизма. Адвентизма, след умирането на Елена Вайт, е бил все още северноамериканско движение. В 20-те години се сблъсква именно консерватизма и либерализма в света, в световен мащаб. По това време в Европа, в Америка навлиза социалният дарвинизъм. Той е бил приложен масово от институциите и приложен е като идея верою в живота, социалният дарвинизъм. Сега той е похлопал и на вратата на църквата. По времето на Вайт и в 19 век, можем да кажем, религията е била проста. Но в 20 век, в 21 век, тя става все по-сложна и по-комплексна. Идеите на Моисей и на Авраам са били много по-прости от нашите идеи. Не по-глупави, по-прости, не толкова сложни, не толкова комплексни, като разбирания. Те са били в тази гледна точка по-примитивни. Те не са разбирали много от онова, което ние разбираме днес. Дали са загубили, не знам. Може да са били и по-близо до Бога, по сърце, по дух. Вероятно, знаем повече и от Павел по определени въпроси. Апостол Павел. В Европа е действала модерната критика. Тя е подкопала целият интелектуален свят, университетите. Тези учения са влезли и в протестантските църкви, семинариите за дълго време. С две думи, началото на 20 век е ужасен. С този изпуснат от бутилката дух, в който човечеството иска всичко да подложи на критика и на съмнение. С откритията на Алберт Айнщайн, че всичко е относително, вероятно. Всъщност той не казва това, но теорията на относителността довежда и до тази идея. Ми, че то тогава всичко е относително. И света е относителен, и времето, и пространството, и вероятно и нормите са относителни, и морала е относителен, и всичко, което знаем, е относително. Това е бил ефектът. Алберт Айнщайн не е искал това да им каже, но това е влязло в умовете на учените, на хората, на масите. В светлината на тези познания църквата е изпитвала натиск. Тези учения на модернизма всъщност са говорили, че човешкият ум превъзхожда всичко. Това е бил девизът и духът на времето. 20 век така почва. С големи надежди. С строене на кораби като Титаник. С големи идеи, с големи начинания. Но знаем какво се случи в 20 век. Две световни войни. Милиарди загинали хора. В светлината на това ново знание, Библията е станала изключително подозрителна книга. Библията ли? Може и да не е вярно. Може и това, което пише вътре, изобщо да не е вярно. Това са казвали хората и са търсили източници на информация, за да казват, че тя не ни трябва. Ако не е рационална някаква практична истина, тя не ни трябва за живота. Защо ни? Конфликта в културата като цяло е поставила и проблема за реакцията, която ще дойде в Адвентната църква. Кои са били противоречията между твърденията на модернизма и тези на адвентистите? От един семинар с Джордж Найт съм записал 5 неща. Първо, една от основните разлики е била в твърдението, че човешката природа е по принцип добра и става по-добра. Ние не вярваме в това нещо. Това го вярват психолозите, учените на 20 век. Не знам дали вече го вярват, но това е било утвърдението на модернизма, че човешката природа е по принцип добра и става по-добра. И Хитлер го е вярвал това. Второ, грехът не е против Бога, а грехът е вид социално насилие. Пораждащо се от социално неравенство, от класата на богатите, антагонизма на бедните и какво ли още не. Комунизма също е казвал подобни неща, че грехът това е най-вече социалното несправедливост, социалното насилие. Това трябва да се промени и живота ще бъде прекрасен, вечен. Песен ще бъде. Нали така пише Гео Милев? Или не беше той? Трето. Доктрината не е важна. Голямата идея на християнството е да бъдем добри. Защото Христос е добър човек и е модел да бъдем добри хора. Това казва модернизм. Христос е преди всичко човек, и то добър човек. И той ни учи да бъдем добри хора. Исус е пример за това, което всички хора могат да бъдат в обществото. Едни етични и морални хора. Исус Христос е едно етично влияние в историята на човечеството. Но той не е изкупител, както твърдят християните. Заговорим за заместническа жертва. За подобни неща модернизма ги отхвърля. Това не е рационално. Как може един човек, умрял на един дървен кръст, да спасява милиарди други хора през всички векове и времена? Това е наивно от гледна точка на модернизма. Те отричат и свръхестествените неща и казват, няма възкресение, има добър пример и етично влияние. Ние не вярваме в тези неща, но те са хлопали на вратата на църквата. Четвърто, трансцендентността и Божия съд трябва да бъдат заменени от идеята, че Бог е високо морален. Исус Христос не е Бог. Може да има Бог, но той е високо морален. Но стигаме до тук. В модернизма няма Божий съд. Няма преценка над човешката личност от страна на Бога. И пето, процеса на човешката еволюция в мислене и в поведение ще доведе Божието царство на земята, тъй като нашата нация САЩ върви към все по-голям просперитет. Това са вярвали Съединените щати. Тази теория е била доминираща до 1914 година, защото в тази година се случи нещо много интересно. Избухна Първата световна война и им разби на пух и прах всичките теории, направени от модернизма. Човек не само, че не е бил по-добър, но загинаха милиони хора в тази Първа световна война. Светът не беше виждал нищо подобно като война до този момент. Тази теория беше поставена под съмнение и с модернизма ще се свърши, така както е бил започнал Гръмко. Но в началото на 20 век тази идея и тази тенденция е застанала в основата на обществата на Запад, в основата на общественото мислене. По-късно, дори и до днес, в основата на съвременния либерализъм. Там се вярва, човечеството върви към все по-добро и ще изковем мечовете на сърпове. Бих казал като коментар, че голямата победа на Сатана през този период е, че в нашия свят няма нищо свръхестествено. Всичко може да се обясни по рационален начин. Няма нищо ирационално, няма нищо свръхестествено. В своята основа либерализма не е базиран на Библията, а върху човешката преценка, върху човешкият разум. Тълкованието на Библията се е превърнало в човешки размишления по въпросите, които Библията засяга. Човешката рационалност е станала авторитет на това, което е правилно или не. Дали сме заразени като общество от тези идеи? Когато на телевизора излезе учен човек и когато на телевизора излезе свещеник, обществото като че ли отдава предпочитание на този, който рационално ще обясни нещата, по научен път. От друга страна, срещу всичко ново в мисленето и културата в световен мащаб се надига консерватизма. Консерватизмът, консервативната или фундаментална позиция е действала срещу идеите на либерализма. Основата на консерватизма е все пак Библията. Това трябва да се признае. Но в може да се изроди в крайно груб и суров вид, в нехристиянски вид, този консерватизъм. Какво е поддържало консервативно мислещото поколение? Седем неща, каза Джордж Найт, и аз ви ги давам. Първо, вдъхновение на всяка буква в Библията. Те вярваха в вербалното вдъхновение. Ние не вярваме в такова нещо. Ако някой мисли, че вярваме, че всяка дума е боговдъхновена, се лъже. Вдъхновени са мислите, идеите. На това ниво Бог е вдъхновявал А думите писателите са ги подбирали според своята култура и език и речник. Затова има различни стилове в Библията. Второ, божественото раждане на Христос е реалност. Ние вярваме в това. Заместничеството на Исус Христос на трето място за нас не е само един хуманен пример, а наистина Христос умря на нашето място. Ние също вярваме това, което тогава консерваторите са застанали и са вярвали. Исус Христос наистина възкръсна от мъртвите. Ние също вярваме това. Четвърто. Пето. Идването на Исус втори път ще бъде преди милениума. Ние също вярваме това. Шесто. Чудесата са били историческа действителност. Ние вярваме и в това. И на седмо място ние заставаме на позицията, че е имало креационизъм, сътворение, а не еволюция. На всички нива в Америка през 20-те години на 20 век е имало теологична и идеологична война. Либерализъм срещу консерватизъм. Църквите е трябвало да решават всяка за себе си на коя страна да застанат. Кой теологичен пакет да заемат, за да печелят позиции в обществото. Адвентизмът не е пожален от тази война. Той също си е имал своите проблеми. Адвентистите са трябвали да разбират да избират в тази война на коя страна да застанат, към кои да се присъединят. Адвентизмът е бил съгласен с всички точки на консерватизма, с изключение на първата, вербалното вдъхновение. С две думи, адвентизма е избрал позиция на консерватизма и е минал в открита борба срещу либерализма. Това са първите 20-30 години на 20 век. Адвентизма е все още американско движение или църква или влияние. Но това е имало, скъпи приятели, брати и сестри, много странични ефекти върху живота на църквата. Тази твърда позиция влияе и до ден днешен на адвентизма. Няма как, но е повлияла. Колкото и да не искаме да е така, е имало страничен ефект. Например, на открито и смело говорещите в църквата започнало да се гледа като на врагове, като на либерално насочени хора, като на хора, които още малко, ако продължат и ще отпаднат. Много често се водили войни с такива хора, излишни войни, неразумни войни, конфронтации, които са прескачали границите на човешкото, християнското, да не кажа адвентното. Например, един от адвентните пастори, съвременник на Вайт, на Джонс, на Лагонер, техен приятел, вярвал, Прескот се казва, има книжка от него в Христа на български език, вярвал в вербалното вдъхновение. Той вярвал, че всяка дума на Библията и на Елена Вайт е буквално вдъхновена. Но изданието на книгата Великата борба под редакцията на Вайт претърпяло промени. Втора корекция, трета корекция. И той тогава бил на път да се отрече от църквата. Казал, тук нещата не са ясни, тук всичко се променя, тук има отстъпление от истината. Те са считали, че Божието Слово сега е променено, че това е страшно отстъпление, че това е абсурд. Тези корекции са едно предателство спрямо истината, че се е извършило чудовищно отстъпление. Президента на Генералната конференция Даниелс е остро критикуван, че позволява тези корекции и не вярва в вербалното вдъхновение. На една от сесиите на Генералната конференция се завързали остри словесни спорове и диспут между Даниелс от една страна и Прескот и Джонс от друга. Спорът бил този. Дали духът на пророчеството е единственият правилен тълковател на писанието? Даниелс, колкото си спомняме, Артур Даниелс, председател на Генералната конференция, е човек, за който Господ употребява едно име, което от хиляди години Господ не бил го употребил за никой човек. Във видение той казва на Вайт за този човек, Даниелс, рабът ми Даниелс. Изключително посветен и Божий мъж, Господ не е употребил и тя в писанията си няма за друго писано такова. Рабът ми, Даниос. Той казва, това не е позиция, която ще издържи изпита на времето, че Елена Вайт е единственият тълковател на писанието. Това не е възможно. Това нещо ще бъде атакувано с времето и ще се промени. Библията е единственият си тълковател, казвал Артур Даниелс. Недоволните тогава в конфликта били изпратени като мисионери в различни части на света. Прескот бил изпратен в Австралия. Джон се обявил против църковното ръководство, впоследствие напуснал редиците на адвентизма и се присъединил към група Петдесетници, спазващи съботата. Той с адвентизма се затворил за всичко напомнещо на либерализъм и свободното изказване на мнение, за да се защити. Но се получил и страничен ефект. С две думи, адвентизма от първите 20 години на 20 век е напълно като останалото консервативно християнство. Негативното било, че липсва и изчезва умереността. Няма никаква умереност, няма ги думите, може и така да е, може би е така. Всичко изглеждало ясно, твърдо, закрепостено, до край ясно и изяснено. Ако живеете в едно село и четете ограничен брой книги, и там в селото само вие сте грамотен човек и изнасяте беседи на селяните, вие ще сте ненадминат авторитет. Но ако отидете в голям град и се срещнете с други учени хора, с тяхните различни мнения, вие ще разберете, че дори може да сте прост човек, невеж. Същото е и за църквите. Щом за личностите е валидно, валидно е и за църквите, валидно е и за обществата. Може би е полезно да пътуваме, да се срещаме с различни хора, с различни култури, но все пак да имаме здравата основа на писанието. Така казва Библията. Това не се поклаща никога. Може би трябва да свършим до тук. Часа вече показва, че е време да свършвам и аз трябва да се уча и на тая дисциплина и този консерватизъм. Какво да кажа в заключение? Много поуки може да се вземат. Мисля, че слушахте. Може да си направите вашата преценка. И извинявам ви се, че няма много четене от Библията, но тези просто беседи в рамката на един час желая да ви поднеса неща от историята и затова не ползваме толкова често библейския текст. Даже не бих казал, че са проповеди, може би лекции, но вярвам, че все нещичко може да ни е отполезно, особено когато ще влизаме и в последните събития. В Евангелието на Матей, 13 глава, 52 стих, Исус Христос казва следните думи. А Той им рече, затова всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда из съкровището си ново и старо. Защо казва ново и старо? Аз бих казал старо и кое? И ново. Може би идеята на Исус е, че само който обича новото, новата светлина, той напълно познава и обича старата светлина. Не може да оцени новото един човек, който не разбира и не цени старото. Не може да сме истински християни, адвентисти, ако ние не разбираме и нашето минало. Ние като църква в гените сме навъртяли и някои негативни черти. Има неща, с които и тенденции трябва да се справим. Някои противоречия, над които трябва да изплуваме отгоре, да имаме по-широк поглед. Има учения, които не бива да докосваме. Това са истината за съботата, за второто пришествие, без които ние не сме адвентисти. Там е главината. Но има неща в диетата, в облеклото, в поведението, които не бива да минават пък определени граници, но могат да варират. Затова само онзи човек, който обича новото, е оценил старото. Който възприеме новаторството по един правилен начин, може да прецени правилно и традициите. и миналия духовен опит. Истински вярващият напред, вървящият напред вярващ човек може истински да оцени и традицията, и иновацията. Бог да ни благослови да бъдем хора, които имат за свой източник на познание най-напред Божието Слово и личната връзка с Исус. Амин.